Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 4.3.2017 uveřejnili Týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem O tomto se raději nemluví. Petr Žantovský upozorňuje, co se tento týden snažila média hlavního proudu utajit. V souvislosti s odvoláním Jana Mládka z funkce ministra průmyslu uniká sdělovacím prostředkům několik kontextů, takže se omezili pouze na spekulace, kdo ho v čele rezortu nahradí. Analytik Petr Žantovský proto zmiňuje jména bývalého i nynějšího šéfa ČSSD, stejně jako boj operátorů o mobilní licence. Ve svém pravidelném přehledu si všímá také toho, proč česká média marginalizují nejdůležitější mezinárodní událost končícího týdne a poukazuje i na časopis zaměřený na odhalování hoaxů a dezinformací. Tématem končícího týdne bylo odvolání Jana Mládka z funkce ministra průmyslu a obchodu i všechny tance premiéra Bohuslava Sobotky okolo tohoto kroku. Bylo zajímavé, jak kolem toho tančí média, protože to byla akce, kterou asi málo kdo čekal. A možná nejméně ze všech pan ministr Mládek, jak jsme viděli z jeho hodně rozhořčené reakce na té první tiskové konferenci v České televizi. Ale přijde mi, jako by to novináři nedávali úplně do správných kontextů. Všichni jenom spekulují, proč k tomu došlo, co se tím chtělo docílit, jestli bude nástupcem Prouza, než oznámil, že odchází do soukromého sektoru, nebo to zůstane Sobotkovi až do voleb, nebo co se vlastně bude s tím ministerstvem dít, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský s tím, že médiím přitom uniká řada kontextů. Upozorňuje na dva, z nichž jeden je historický. Nezapomínejme na jeden okamžik v dějinách, kdy premiérem byl dnes již nežijící Stanislav Gross. Málo kdo si vzpomene, že právě vrcholným číslem Stanislava Grosse byl prodej tehdy českého operátora Telekom španělské firmě O2 Telefonica, která se tím pádem stala na našem trhu držitelem jedné mobilní licence. Posléze Gross pod velkým tlakem takových vnějškových věcí abdikoval, ale ještě stihl v poměrně rychlém sledu odprodat státní podíl v Telekomu. Mně připadá, že ten dnešní Mládkův příběh není úplně nepodobný. Sice se neprivatizuje, ale pokud vím, tak se velmi intenzivně mluví o nové licenci pro čtvrtého mobilního operátora. To je přece úžasná situace. Sám si to dobře pamatuji z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jejímž členem jsem byl v letech 2000 až 2003, když se tehdy udělovaly licence na televizní a rozhlasové vysílání nebo na ČTU. Jak se kolem toho slétali různí supy a lobbysté, podotýká mediální analytik. Na každou licenci se shromáždily desítky zájemců, často se pod 5-6 různými žadateli skrývala nějaká jedna podnikatelská skupina. A to ty tendry byly ve srovnání s mobilními operátory vlastně titěrné podnikatelské příležitosti, kdy stát propůjčuje nějakému podnikateli nějakou fyzikální veličinu, která je veřejným statkem, proto se o to dějí tahle tendrová řízení. No a v případě pana ministra Mládka se mluvilo delší dobu o tom, že bude čtvrtý operátor. Můžu se domýšlet, že třeba někdo nechtěl, aby byl Mládek tím, kdo bude rozhodovat o čtvrtém operátorovi. Možná to nechtěl pan premiér, možná to nechtěl někdo jiný, možná to nechtěl nějaký zájemce o tu danou licenci. Nevím, to není moje starost, abych to zjišťoval. To má zjišťovat novinář. Mě překvapilo, že se tahle souvislost velmi málo komunikovala v médiích a téměř vůbec se neuváděla, přiznává Petr Žantovský. Podobně nedostatečně se média věnovala vyjádření Bohuslava Sobotky o tom, že je ochoten jít případně do nějaké budoucí spolupráce s komunisty. To není jen tak nahodilé upadnutí mysli, jak by to rádi interpretovali někteří komentátoři v médiích. To je za prvé přímý faul na nejbližšího koaličního partnera, a to hnutí ANO pana Babiše. Prohlášení, že sedí ve vládě s normalizačním komunistou, je dokonce přímý direkt mezi oči, ale přijde mi velice úsměvné. Stačí se podívat, kolik rozmanitých komunistů je v rozmanitých stranách. Dovolil bych si připomenout starou historku, kdy se bavil bývalý ministr průmyslu a obchodu za ODS Kocourek s jiným politikem na téma komunisté v současných politických stranách a vyčítalo se mu, že v ODS mají exponovaného člena Vlastimila Tlustého. Kocourek měl být autorem krásné odpovědi, která zněla: naši komunisté jsou lepší než vaši komunisté, připomíná mediální odborník. Na tuhle tradovanou větu bývalého ministra průmyslu za ODS si vzpomněl, když premiér Bohuslav Sobotka vyšel s těmi možnými úvahami o spolupráci. A tak jsem si říkal, se kterými komunisty to ten Sobotka chce dát dohromady, protože jak pozorujeme, tak jsou komunisté zase nejméně dvojí. Jedni jsou ti Filipovi, to jsou takoví ti Dolejšové umírnění, liberalizující se, řekl bych, že někdy působí až jako ČSSD 2. No a pak je ještě to skalní rameno KSČM vedené panem místopředsedou doktorem Skálou a to je velice těžce představitelný partner pro Bohuslava Sobotku v jakékoliv situaci. Myslím si, že by spolu asi nehráli ani dámu podle toho, jak pozoruji a vnímám jejich různá vyjádření, usuzuje Petr Žantovský. Premiérovo prohlášení o možné spolupráci s komunisty však vnímá nejen jako direkt vůči Andreji Babišovi, ale také jako testovací balónek směrem do ulice politických vězňů, jak se jeho výroku komunisté zmocní. Jestli se tím náhodou nepovede je nějakým způsobem rozpůlit, rozdělit nebo jinak diverzifikovat, aby se tu Filipovu část, takovou tu liberálnější, středovější, podařilo přetáhnout na jeho stranu. Nepředpokládám, že by to Sobotka udělal, protože by mu to odlákalo členy a voliče jeho vlastní strany, ale jako testovací balónek to vnímám. A je zvláštní, možná, že už slyším za roh a že to v tomto kontextu vnímám sám, ale v žádných jiných médiích jsem se s takovou úvahou nesetkal. Takže jak je mým dobrým zvykem, dávám do placu to, co jsem v médiích nenašel, vysvětluje mediální analytik. Za mezinárodní událost tohoto týdne považuje, na rozdíl od většiny médií, která vždy začínají a končí Trumpem nebo Putinem, skutečnost, že Polsko nepodpoří setrvání svého bývalého premiéra Donalda Tuska ve funkci předsedy Evropské rady. To je velice zásadní věc, kterou se naše média pokusila většinou marginalizovat nebo z toho nedělat dominantní zprávu, neboť to neladí do takové liberální linie většiny českých mainstreamových médií. Ta říká, že vše, co z Bruselu přichází, je správné a že všichni ti bruselští hoši a dívky typu Tuska, Junckera, Schulze a kde koho dalšího jsou ti nejlepší možní reprezentanti naší společné Evropy. U této téze bych se chtěl zastavit, protože by bylo dobré vědět, co to je za reprezentanty a koho tam zastupují, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Připomíná mnohokrát řečené, že do Bruselu se odkládají neúspěšní národní politici, jako třeba Romano Prodi, bývalý funkcionář pan Barroso, konec konců Donald Tusk také prohrál se svojí stranou volby. Vladimíra Špidlu bychom rovněž neoznačili za nejúspěšnějšího českého politika, protože pokud vím, tak vládl necelé 2 roky, než ho jeho vlastní straníci stáhli z funkce předsedy vlády, protože už to dál nešlo. Takže zástup takto vygenerovaných osobností vede Evropu, rozhoduje díky Evropské komisi o přikyvovačské funkci Evropského parlamentu o mnoha věcech, které se nás všech týkají, ať už to jsou různé směrnice, které se musí harmonizovat s národním právem, nebo to jsou věci ještě mnohem důležitější než nějaké blbé žárovky, euroveverky nebo eurobanány, a to je třeba Evropská armáda. Nápad, s nímž slyšíme každou chvíli vystoupit i takové lidi, jako je pan Sobotka, upozorňuje mediální odborník. To jsou velmi nebezpečné věci, které z Bruselu přicházejí. A kdo je tam produkuje? Tito lidé, tehdy Špidlové, když to zobecníme, dnes Tuskové, které nechtějí ani jejich vlastní lidé. Ani vlastní politická elita, ani vlastní národ nechce Tuska na jeho místě a všem ostatním je to jedno. Jen ti eurohujeři nebo takoví eurolídři ho tam naopak potřebují, protože je to jejich člověk, který s nimi hraje jejich gorotky a pomáhá jim v jejich zájmech a ty mají společné. Ale kde to pak jsme? Je na snadě se zeptat, jestli ti to nikým v zásadě nevolení a ve vlastním národě nepříliš cenění lidé v těch evropských institucích reprezentují nějaký euronárod. Ale ten neexistuje. To je něco, co je na papíře, nebo ani to ne. Je to možná v nějakých velmi ulítlých vizích nějakých funkcionářů, ale jinak je to něco, co neexistuje. Tak koho tam zastupují, to je strašně důležité vědět, tvrdí Petr Žantovský. Tu a tam slýchá naše europoslance či eurofunkcionáře Věru Jourovou, Luďka Niedermayera nebo Jiřího Pospíšila, jak zdůrazňují, že v EU nejsou za Českou republiku. Hlavně to říká paní Jourová jako komisařka, že je tam za rezort, který spravuje. No tak si říkám, co tam dělá. Když tam není za Českou republiku, tak za koho tam je? Za Evropu? Co je Evropa? Je to národ? Je to národní stát? Je to více stát? Je to federace? Je to konfederace? No, není to vůbec nic, je to jen administrativní útvar. A v tom administrativním útvaru, jak se zdá, ani jednotlivé členské země nechtějí ty, co je tam zastupují. To je velice vážná úvaha. Jsem ve velkém očekávání, jestli to někdo zvedne a jestli se někdo začne bavit o tom euronárodu, protože to je něco, co zasluhuje diskuzi. A nejenom v médiích, ale především v samotném politickém kontextu, zejména teď před volbami ve Francii nebo na podzim u nás, myslí si mediální analytik. Pro závěrečné téma se nechal projekt novináře Milana Bydláka, jímž je časopis Šifra. Chtěl bych ho zmínit pochválně. Vede se neustále debata o různých dezinformacích, informací a kde s čem. A mainstreamová média říkají, že kdo není vevnitř, tak nic neví a nemá právo nic říkat. Tak pan Vidlák přiznává, že původně je od nich, že začal v Lidových novinách a teprve časem, když poznal, že není schopen sdílet stejné lži, jaké se vyžadují, jaké jsou konformní v té redakci, tak odešel. Poté se podílel na portálu AC24, ale pak se postavil úplně na vlastní nohy a založil časopis Šifra. Ten je nejen dělaný dobře graficky na pěkném papíře a velmi profesionálně, ale hlavně se zabývá mimo jiné tím tématem, které tu rozebíráme, a to jsou hoaxy, dezinformace, propaganda a podobně, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Z nového čísla bych chtěl upozornit na dva články, které se právě podobné tematiky týkají. Jsem velice rád, že takové texty existují. Jeden článek se jmenuje Informační válka a zabývá se obecně celou tou dnešní propagandou proti propagandě, abych tak řekl. A klade velmi správné otázky, co to je propaganda, proč najednou je dnes slovo propaganda jedním z nejčastějších slov, co to dělá s publikem. Jestli náhodou to publikum už neotupuje, ne vůči propagandě jako takové, ale vůči té kontrapropagandě a té kampani o tom, že všechno ostatní je propaganda. Tedy kampani, kterou dělají mainstreamová média, poznamenává mediální odborník. Otázky, které otevírá tento článek, považuje za velmi vážné. Článek je navíc doprovázený docela půvabnými fotografiemi pana ministra Chovance, jak na nějaké tiskové konferenci představuje Ministerstvo pravdy, neboli Centrum proti hybridním hrozbám. Vedle toho je krásná fotografie bývalé ministryně zahraničí Spojených států Albrightové s vojáky spolu s popiskem, že se demokracie dá šířit všelijak. Například bombardováním Bělehradu, což jsme viděli na tom, jak říkal pan prezident Havel, humanitárním bombardování. Tak si myslím, že tento časopis klade správné otázky správným způsobem a je zvláštní, že na ty otázky z druhé strany nikdo neodpovídá, že místo odpovědi slyšíme jenom, to jsou špatní lidé, kteří kladou špatné otázky, ale neslyšíme jedinou odpověď na ty otázky. To je velmi zásadní věc, uvědomuje si Petr Žantovský. Druhý článek, který ho v novém čísle časopisu Šifra zaujal, ale zároveň také zarmoutil, se týkal úmrtí německého novináře UDA Ulf Kotta. Proslavil se skvělou knihou Koupení žurnalisté, kde popisoval právě systém fungování mainstreamových médií a to, jak se v nich šíří oficiální propaganda a jakým způsobem jsou někteří novináři korumpováni a zkorumpovatelní. Což je názor, kterým se já svým způsobem zaobírám v různých více či méně obecných úvahách velmi dlouho. Ulf Kotta jsem četl už hodně dlouho, už od jeho knihy Válka v temnotách a je mi moc líto, že třeba kniha Gekaufte Journalisten dosud nevyšla česky. Ale věřím, že se toho někdo zmocní a přeloží to z němčiny, protože to opravdu stojí za to a myslím si, že by to mohl být docela trhák. To, že Ulf Kotte už není mezi námi, je dáno jeho dlouhodobými zdravotními problémy. A je to velké neštěstí, protože odešel novinář, který se nebál psát pravdu, uzavírá mediální analytik a uzavírá tímto celý článek.